Հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 3-ին ժամը 8-ին, մռայլ եղանակով, Մաքսը իր երկու վկաների և Լեհ Կուսկիի ընկերակցությամբ եկավ մենամարտի վայրը, որն այն ժամանակ բոլորում էր Կապյուսենների հին եկեղեցու խորանակողմը։ Նրանք այնտեղ գտան Ֆիլիպին, նրա վկաներին և Բենժամենին։ Պոտելը և Մինյոնեն չափեցին 24 ոտք մի տարածություն։ Այս անջրպետի յուրաքանչյուր ծայրին երկու զինվորականները մեկ-մեկ գից քաշեցին բահով։ Որպեսզի չմեղադրվեն ստորության մեջ, ախոյանները իրենց փոխադարձ գծերից չպետք է ետ գնային։ Յուրաքանչյուրը իր գծի վրա պետք է կանգներ և առաջանար ըստ իր կամքին, երբ վկաները գոչեին «Օն առաջ»։ «Համվենք», առաջարկեց Ֆիլիպը Ժիլեին սառնությամբ։ «Հոժարությամբ կնդապետ», պատասխանեց Մաքսը սուսերաձգի ինքնավստահությամբ։ Երկու հակառակորդները իրենց հագին պահեցին միայն անդրավարտիկները։ Շապիկների բեհեզի տակից նշմարվում էր նրանց վարդագույն մարմինը։ Զինված, զինվորական միաձև թրով, որոնք ընտրվել էին միևնույն քաշը, մոտ 3 լիվր ծանրություն և 3 ոտք միևնույն երկարությունն ունենալու համար, յուրաքանչյուրը ուղիղ կանգնեց թրի ծայրը գետնին, սպասելով ազդանշանին։ Եվ մեկը և մյուսը այնքան հանդարտ էին, որ չնայած ցրտին, մկաններն ավելի չսարսռացին, քան եթե նրանք բրոնզից լինեին։ Գոդդեն, 4 վկաները և 2 զինվորները ակամայաբար զգացվեցին։ «Ինչ խրոխտ կերպարանք ունեն»։ Այս բացականչությունը հրամանատար Պոտելի բերանից թռավ։ Այն պահին, երբ «Օն առաջ» ազդանշանը տրվեց, Մաքսը նկատեց Ֆարիոյի չարագուշակ գլուխը։ Իսպանացին նրանց նայում էր այն ծակից, որ նասպետները բացել էին եկեղեցու տանիքի վրա աղավնիներին նրա պահեստը ներս թողնելու համար։ Այդ երկու աչքերը, ինչպես ատելության և վրիժառության երկու բոցեղեն ժայթքումներ, շփոթեցրին Մաքսին։ Գնդապետը ուղակի գնաց դեպի Իրախոյանը։ Ինքնապաշտպանության այնպիսի եղանակով, որ կարողանա առավելություն ձեռք բերել։ Սպանելու արվեստում վարժ մասնագետներին հայտնի է, որ երկու հակառակորդներից ավելի ճարպիկին է հաջողվում գրավել մենամարտի առաջին տեղը, որը պատկերավոր արտահայտությամբ նշանակում է վերևից հարձակվել։ Այս դիրքը, որը որոշ իմաստով հնարավորություն է տալիս տեսնելու, թե ինչ է պատահելու, այնպես լավ է վկայում առաջին կարգի մենամարտիկի մասին, որ իր հակառակորդի ունեցած առավելության գիտակցումը իսկույն թափանցեց Մաքսի հոգում և առաջ բերեց բարոյական ուժերի այն կազմալուծումը, որը պատահում է խաղամոլին, երբ նա գտնվում է վարպետ կամ բախտավոր խաղակցի առջև, և որը պատճառ է դառնում շփոթվելու և ավելի վատ խաղալու, քան սովորական ժամանակ։ «Ախ, օրամանք աղվես», ասաց ինքն իրեն Մաքսը։ «Սա առաջնակարգ մենամարտիկ է. ես կորած եմ»։ Մաքսը փորձեց դարձադարձիկ շարժումներ տալ իր թրին, բրախաղացի ճարպկությամբ։ Նա ուզում էր շշմեցնել Ֆիլիպին և նրա սրին հարվածելով զինաթափանել, սակայն առաջին իսկ հարվածից նա զգաց, որ գնդապետը երկաթյա դաստակ ունի և դյուրաթեք է, ինչպես պողպատյազը սպանակը։ Մաքսին մնում էր ուրիշ միջոց ընտրել։ «Խեղճ Մաքս», մինչ նա որոնում էր, թե ինչ միջոց ընտրի, Ֆիլիպը, որի աչքերը փայլատակում էին ավելի, քան իրենց երկուսի սուսերները, պաղարյունությամբ պաշտպանվում էր բոլոր հարվածներից, ինչպես մարզասրահում լանջապահով զրահված իր վարպետը։ Համազոր ուժի տեր մարդկանց միջև, ինչպիսիք էին այս երկու մարդիկները, զարմանալի մի երևույթ է տեղի ունենում, նման նրան, որը պատահում է Ռամիկ դասակարգի մարդկանց միջև, ոտամարդ կոչված սարսափելի կռվում։ Հաղթությունը վտանգի ենթարկվի մի սխալ շարժումի, մի սխալ հաշվի հետևանքով, որը պետք է կատարվի բնազդաբար, կայծակի արագությամբ։ Մի պահ, հանդիսատեսների համար այնքան կարճատև, որքան երկար է թվում հակառակորդներին, պայքարի էությունը կայանում է լարված ուշադրության մեջ, որը կլանում է հոգու և մարմնի ուժերը, և թաքնված խափուսիկ հարվածներում, որոնց դանդաղկոտության և զգուշության պատճառով կարծում ես, թե հակառակորդներից ոչ մեկը չի ուզում կռվել։ Այս պահը, որին հաջորդում է արագ և վճռական կռիվը, գիտակների համար սարսափելի է։ Մաքսի անհաջող մի փորձի հետևանքով գնդապետը նրա ձեռքից թռցրեց սուրը։ «Վերցրեք այն», ասաց նա մի պահ ընդհատելով մարդը։ «Ես անզեն թշնամուն սպանող մարդ չեմ»։ Դա դաժանորեն վսեմ էր։ Այս մեծահոգությունը այնպիսի գերազանցություն էր ի հայտ բերում, որ ներկաների կողմից ընկալվեց որպես հաշիվներից ամենաճարպիկը։ Արդարև, երբ Մաքսը նորից դիրք ընդունեց, նա արդեն կորցրել էր իր բաղարյունությունը և անխուսափելիորեն դեռևս գտնվում էր վերևից եկող այն հարվածի ազդեցության տակ, որը սպառնում է ձեզ, իսկ հակառակորդին պաշտպանում։ Այդ ժամանակ իր կրած ամոթալի պարտությունը նա փոխարինել ուզեց ինչ-որ խիզախությամբ, և այլևս պաշտպանվելու մասին չմտածեց։ Երկու ձեռքով բռնեց թուրը և մոլեգնաբար խոյացավ գնդապետի վրա, որպեսզի մահացու հարված դար նրան։ Բայց այդ հարվածի փոխարեն տվեց իր կյանքը։ Թեպետ Ֆիլիպը թրի մի հարված ստացավ, որը նրա ճակատը և դեմքի մի մասը կտրեց, բայց նա շեղակի ճեղքեց Մաքսի գլուխը Մուլինեի սոսկալի մի հակահարվածով, որով փոխատուցեց սպանիչ հարվածին, որ Մաքսը նրան հասցնում էր։ Այս երկու կատաղի հարվածներով վերջ տրվեց մենամարտին 9-րդ րոպեին։ Ֆարիոն իջավ ու մոտեցավ իր թշնամու մահվան գալարումների տեսարանով հագենալու, որովհետև Մաքսի ուժն ունեցող մարդու մոտ մարմնի մկանները սաստիկ կերպով ցնցվում էին։ Ֆիլիպին փոխադրեցին քերուտունը։ Այսպիսով կորավ այն մարդկանցից մեկը, որը եթե մնացած լիներ իրեն հարմար միջավայրում, կարող էր մեծ գործեր կատարել։ Մի մարդ, որի հետ բնությունը վարվել էր, ինչպես երես առած մի երեխայի հետ, օշտելով նրան քաջությամբ, սառնարյունությամբ և քաղաքական իմացությամբ, Ցեզար Բորժիայի ոգով։ Բայց կրթություն չուներ և չէր ներծծվել իդիաների ազնվությամբ և վարքով, առանց որոնց հնարավոր չէ առաջ ընթանալ որևէ ասպարեզում։ Նրան չափսոսացին, քանի որ նրա հակառակորդը, որ նվազ արժանիքներ ուներ քան Մաքսը, կարողացել էր սրան վարկաբեկել։ Ժիլեի մահը վերջ դրեց ավարայության ասպետների չարաշահություններին, ի մեծ գոհունակություն Իսուդեն քաղաքի։ Ուստի Ֆիլիպին չանհանգստացրին այդ մենամարտի պատճառով, որը երկնային վրիժառության իրագործումն էր համարվում, և որի հանգամանքները պատմվեցին ամբողջ շրջանում միահամուռ ներբողներով, նվիրված երկու ախոյաններին։ «Երկուսն էլ պետք է սպանված լինեին», ասաց պարոն Միուրոնը։ «Այդպիսով կառավարությունը միանգամից կպրծներ»։ Ֆլորա Բրազիայի դրությունը չափազանց մտահոգիչ կլիներ անգամ առանց այն սուր տագնապի, որ Մաքսի մահը տվեց նրան։ Նա ուղեղի արյան խուժում ստացավ բարդված վտանգավոր տապով, այդ երեք օրվա անակնկալ իրադարձությունների հետևանքով։ Եթե նա առողջ լիներ, գուցե փախչեր այն տնից, ուր իր սենյակի վերևում, Մաքսի բնակարանում, Մաքսի սավաններում, Մաքսին սպանողներ պարկած։ Երեք ամիս շարունակ Ֆլորան մահվան և կյանքի միջև տարուբերվում էր։ Նրան խնամում էր պարոն Գոդեն, ինչպես նաև Ֆիլիպին։ Հենց որ Ֆիլիպը կարողացավ գրիչ շարժել, հետևյալ նամակները գրեց։ «Պարոն Դերոշին, իրավաբան. Արդեն երկու գազաններից ամենաթունավորին սպանել եմ, և դա առանց իմ գլուխը սրի հարվածով վնասվելու չեղավ. Բայց բարեբախտաբար խայտառակի հարվածը մահացու չէր. Մնում է մի ուրիշ իժ, որի հետ պիտի ճանամ համաձայնության գալ, որովհետև իմ քեռին նրան պահում է որպես սնունդ. Վախենում էի, որ այդ խառնակչուհին, որը դիվային գեղեցկություն ունի, կծլկվի, իսկ քեռիս կհետևի նրան. Բայց ծանր րոպեում մի հարված նրան գամեց անկողնին. Եթե աստված կամենար ինձ պաշտպանել, ապա իր մոտ կկանչեր այդ կնոջ հոգին, այժմ, երբ նա զղջում է իր մոլորությունների համար. Շնորհիվ պարոն Օշունի, այս ծերուկը ողջ առողջ է. Ինձ խնամում է մի բժիշկ, Գոդե անունով մի արդարամիտ մարդ, որը գտնում է, թե քեռիների ժառանգությունը ավելի լավ կլինի դնել քեռորթիների ձեռքում, քան մի ամբարտավանուհու. Բացի դրանից, պարոն Օշունը մեծ ազդեցություն ունի ոմն Պապա Ֆիշեի վրա, որի աղջիկը հարուստ է, և որին Գոդեն ուզում է իր տղայի հետ ամուսնացնել։ Այնպես որ իմ ուղեղամանի բուժման համար այդ մարդուն խոստացված 1000 ֆրանկ թղթադրամը քիչ տեղ է գրավում նրա անձնավիրության մեջ։ Այս Գոդեն 3-րդ գնդի նախկին վիրաբույժ մայոր է եղել, և իմ բարեկամներ, 2 պատվական սպաներ Մինիոնեի և Կարպանտիայի հետ համատեղ ապրելով, ջերմեռանդ է իր հիվանդի նկատմամբ։
«Ի վերջո Աստված կա, զավակս, հասկանում եք»,
ասաց նա Ֆլորայի զարկերակը շոշափելով։
«Դուք մի մեծ դժբախտության պատճառ հանդիսացաք. պետք է այն դարմանել. այս գործում Աստծու մատը կա»։
«Անհասկանալի է, ինչեր միայն չեն վերագրում Աստծու մատին»։
«Կրոնը կրոն է, հպատակվեցեք, և դա ձեզ կառողջացնի համարյա նույնքան, որքան իմ դեղորայքը. ավելին, մնացեք այս տանը, խնամեցեք ձեր տիրոջը. Վերջապես մոռացեք, ներեցեք, դա քրիստոնեական օրենքն է»։
Այս Գոդեն ինձ խոստացավ խառնակչուհուն 3 ամիս անկողնում պահել։ Անզգայաբար այս աղջիկը թերևս հաշտվի նույն հարկի տակ միասին ապրելու մտքի հետ։ Խոհարարուհուն սիրաշահել եմ։ Այդ զզվելի վհուկը իր տիրուհուն ասել է, թե Մաքսը նրան դառն կյանք էր ստեղծելու։ Նա հանգուցյալ Մաքսից լսել է, թե ծերունու մահից հետո, եթե նույնիսկ ստիպված լիներ Ֆլորայի հետ ամուսնանալ, ապա մտադիր չէր իր փառասիրությունը խափանել մի պոռնիկի պատճառով։ Եվ այս խոհարարուհին իր տիրուհուն ակնարկել է, թե Մաքսը նրանից օձիքն ազատելու էր։ «Այսպիսով ամեն ինչ լավ է դասավորվում», հայրոշոնի խորհրդով քերրիս կտակը պատրեց։ «Պարոն Ժիրուդոյին, օրիորդ Ֆլորենտինայից խնդրվում է հանձնել Վանդոմ փողոց Մարեյում»։ «Իմ վաղեմի ընկեր, տեղեկացիր պարուհի փոքրիկ Սեզարինը զբաղված է, թե ոչ, և ջանք տիր, որ պատրաստ լինի Իսուդեն գալու, հենց որ նրան կանչեմ. զվարճուհին պետք է մեկնի նույն փոստակարգով, որը ձեզ բերելու է իմ նամակը. անհրաժեշտ է, որ նա պարկ կեշտ կերպարանք ունենա. ջնջի այն ամենը, ինչից կուլիսների հոտ է փչում. որովհետև հարկավոր է այստեղ ներկայանալ որպես ռազմի դաշտում մահացած ազնիվ զինվորականի աղջիկ. նա պետք է նաև բարեկիրթ լինի, համեստ հագնվածք ունենա և առաջին կարգի առաքինություն. այս է հրամանը. եթե կարիք ունենամ Սեզարինին և սա հաջողակ դուրս գա, 50,000 ֆրանկ կստանաս քեռուս մահից հետո. եթե նա զբաղված է, ապա գործս բացատրիր Ֆլորենտինային, և դուք երկուսով ինձ համար այդ դերը խաղալու ընդունակ որևէ դերասանուհի ճարեցեք. ժառանգությունս կուլ տալ ուզողի հետ մենամարտելիս գանգս կտրվածքներ ստացավ, իսկ նա հավիտենական քուն։ «Ես քեզ կպատմեմ, թե ինչպես պատահեց այդ»։
«Է, ծերուկս, մենք լավ օրեր կունենանք և նորից կզվարճանանք. չլինի այս, թող լինի այն»։
«Եթե կարող ես ինձին 500 փամփուշտ ուղարկել, կաշխատեմ դրանք օգտակար վատնել»։ «Ցտեսություն հին մտերիմ. իմ այս նամակով սիգարդ վառիր»։ «Հասկանալի է, որ սպայի աղջիկը իբր շատորույից է եկել և իբր ապաստան է խնդրում. սակայն այժմ հուսով եմ, այս վտանգավոր միջոցին դիմելու կարիք չկա»։ «Իմ մասին հիշեցրու Մարիետային և մեր բոլոր բարեկամներին, ողջունելով նրանց»։ Ագատան, տեղեկանալով տիկին Օշոնի ուղարկած նամակից, շտապեց դեպի Սուդեն և ընդունվեց իր եղբոր կողմից, որը նրան Ֆիլիպի նախկին սենյակը հատկացրեց։ Այդ խեղճ մայրը, որի սրտում վերազարթնեց անիծյալ որդու նկատմամբ ունեցած մայրական սերը, մի քանի երջանիկ օրեր ապրեց, լսելով բնակչության գնդապետի մասին արած ներբողները։ «Ի վերջո, քնքշիկս», ասաց տիկին Օշոնը Ագատային նրա ժամանած օրը, «պետք է ջահելությունն անցներ. կայսեր ժամանակվա զինվորականների չարաճճիությունները չեն կարող նմանվել իրենց հայրերի հսկողության տակ մեծացած տղաների երեխայական արարքներին. ահ, եթե իմանայիք, թե այդ թշվառական Մաքսը ինչեր էր թույլ տալիս իրեն այստեղ գիշերները»։ «Շնորհիվ ձեր որդու, Իսուդենն ազատ շունչ է քաշում և խաղաղ քուն»։ Ֆիլիպը փոքրինչ ուժ զգաստացավ, բայց զգաստացավ։ «Ինչպես ինքն էր ասում մեզ, Լյուքսեմբուրգում 3 ամսվա բանտարկությունը մարդու խելքը գլուխն է բերում։ Հետո նրա վարմունքը այստեղ զմայլեցնում է պարոն Օշոնին։ Նա ընդհանուրի հարգանքն է վայելում։ Եթե ձեր որդին որոշ ժամանակ հեռու մնա Փարիզի փորձություններից, ապա հետագայում ձեզ բերկրանք կարող է պատճառել։ Լսելով այս փոփիչ խոսքերը, Ագատան իր կնքամորից չթաքցրեց երջանկության արցունքներով լի իր աչքերը։ Ֆիլիպը ողջունեց մոր գալուստը, նա մոր կարիքն ուներ։ Այս նուրբ քաղաքագետը ուզում էր Սեզարինին դիմել այն պարագայում միայն, երբ զգար, որ ինքը օրիորդ Բրազիեին լոկ սարսափ է ազդում։ Հանձին Ֆլորայի Մաքսանսի կողմից ձևակերպված քանչելի մի գործիք տեսնելով և նկատի առնելով իր քեռու ընտելությունն այդ աղջկա հանդեպ, Ֆիլիպը նախընտրում էր օգտագործել Ֆլորային, քան մի փարիզուհու, որը կարող էր ծերունուն համոզել իր հետ ամուսնանալու։ Այնպես, ինչպես Ֆուշեն Լյուդովիկոս 18-րդին խորհուրդ էր տալիս Նապոլյոնի սավանների մեջ քնել փոխանակ սահմանադրություն շնորելու, այդպես էլ Ֆիլիպը ցանկանում էր քնել Ժիլեի սավաններում, բայց խորշում էր նաև Բերիում իր վաստակած համբավը մրոտելուց։ Իսկ խառնակչուհու մոտ Մաքսիմ փոխարինելը աղջկա համար նույնքան զզվելի կլիներ, որքան Ֆիլիպի համար։ Վերջինս առանց անպատվություն կրելու կարող էր ապրել իր քեռու տանը և իր քեռու հաշվին, ազգականական օրենքների համաձայն, բայց Ֆլորային պետք է պահեր միայն նրա պատիվը վերականգնելուց հետո։ Անչափ դժվարությունների մեջ Ֆիլիպը ժառանգությունը ձեռք գցելու հույսով դրդված, խառնակչուհուն իր քեռակինը դարձնելու մտահղացումը ունեցավ։ Ուստի այս թաքնված միտումով նա իր մորը պատվիրեց գնալ տեսնել այդ աղջկան և որոշ գորով ցուցաբերել դեպի նա, նրա հետ վարվելով ինչպես տալի։ «Խոստովանում եմ, սիրելի մայրիկ», ասաց Ֆիլիպը կեղծ բարոյախոսությամբ, նայելով պարոն և տիկին Օշոններին, որոնք գալիս էին սիրելի Ագատայի սենյակը նրան ընկերակցելու նպատակով։ «Խոստովանում եմ, որ քեռուս ապրելակերպ այնքան էլ հարմար չէ, և նրա օրինավոր ամուսնությունը օրիորդ Բրազիեի հետ բավական կլիներ, որպեսի վերջինս քաղաքի հարգանքին արժանի դառնար»։ «Այդ աղջկա համար գերադասելի չէ միթե լինել տիկին Ռուժե, քան թե աղախին սիրուհի այս ձեր ամուրիի համար»։ «Ավելի հեշտ չէ միթե ամուսնական պայմանագրով ստանալ որոշված իրավունքները, քան թե մի ընտանիք ժառանգազուր կանելու սպառնալիքով»։ «Եթե դուք, եթե պարոն Օշոնը, եթե որևէ բարի քահանա այս գործի մասին կամենար խոսել, վերջ կտրվեր գայթակղության, որը վշտացնում է պատվախնդիր մարդկանց»։ «Հետո օրիորդ Բրազիեն երջանիկ կլինի տեսնելով, որ ձեր կողմից որպես քույր է ընդունվում, և իմ կողմից որպես քեռակին»։ Հաջորդ օրը Ֆլորայի անկողինը շրջապատեցին Ագատան ու տիկին Օշոնը, որոնք Հիվանդին և Ռուժեին հայտնեցին Ֆիլիպի հիանալի զգացմունքները։ Ամբողջ Իսուդենում գնդապետի մասին խոսում էին որպես լավագույն և սքանչելի բնավորության տերմարդու, մանավանդ Ֆլորայի հանդեպ նրա ունեցած վերաբերմունքի պատճառով։ Ամբողջ մի ամիս խառնակչուհին ունկնդրեց բժիշկ Գոդեին, Հիվանդի մտքի վրա այնքան ազդեցություն բանեցնող այդ մարդուն։ Լսեց կրոնի գաղափարով վերցրած պատկառելի տիկին Օշոնին, այնքան ջերմեռանդ և այնքան քնքուշ Ագատային, որը Ֆլորային բացատրում էր Ռուժեի հետ ամուսնանալու բոլոր առավելությունները։ Եվ երբ հրապուրվեց տիկին Ռուժե դառնալու գաղափարով, այսինքն հարգարժան և պատվավոր մի կին լինելու գաղափարով, ամբողջ էությամբ նա ուզեց կազդուրվել, որպեսզի հարսանիքը կատարվի, և դժվար չեղավ նրան հասկացնել, որ նա չէր կարող Ռուժեների հնագույն տոհմի մեջ մտնել Ֆիլիպին դուրս վռնդելով։ «Բացի այդ», ասաց մի օր Գոդդե հայրը, «նրան պարտական չեք միթե այս մեծ բախտավորությունը։ Մաքսը երբեք ձեզ չէր թողնի հայ Ռուժեի հետ ամուսնանալ»։ «Հետո», հարեց Գոդեն Ֆլորայի ականջին, «եթե երեխաներ ունենաք, Մաքսի վրեժը լուծած կլինեք, որովհետև բրիդոները ժառանգությունից կզրկվեն»։ Չարաղետ դեպքից երկու ամիս հետո, 1823 թվականին, Հիվանդ Ֆլորան իրեն շրջապատողների խորհրդով և Ռուժեի թախանձանքով ընդունեց Ֆիլիպին,
որի դեմքի սպին տեսնելով լաց եղավ։ Բայց նկատելով նաև նրա ցուցաբերած մեղմ ու գրեթե գորովալի վերաբերմունքը, հանդարտվեց։ Ֆիլիպի ցանկությամբ նրան մենակ թողեցին իր ապագա քերակնոջ հետ։
«Սիրելի մանկիկս», ասաց նրան զինվորականը, «քերուս հետ ձեր ամուսնության սկզբնապատճառը ես եղա, այդ ես խորհուրդ տվեցի, և եթե դուք դրան հավանություն տաք, այն տեղի կունենա ձեր ապաքինվելուց անմիջապես հետո»։
«Այդ ինձ ասացին», պատասխանեց Ֆլորան։
«Եթե հանգամանքները ինձ հարկադրեցին ձեզ վիշտ պատճառել, ապա շատ բնական է, որ ցանկանամ հնարավորին չափ ձեզ լավություն անել. Հարստությունը, հարգանքը և ընտանիքը ավելի արժեք են ներկայացնում, քան այն, ինչ դուք կորցրիք. Քերուս մահից հետո դուք երկար ժամանակ այդ տղայի կինը չէիք դառնալու, որովհետև ես նրա բարեկամներից լսեցի, որ նա ձեզ համար երջանիկ կյանք չէր վերապահում.
Լսեցեք, սիրելի փոքրիկս, իրար հասկանանք, և մենք բոլորս երջանիկ կապրենք.
Դուք կլինեք իմ քերակինը, և ոչ այլինչ, քան իմ քերակինը.
Դուք ուշադիր կհետևեք, որ իմ քերին ինչ չմոռանա իր կտակի մեջ.
Իսկ ես իմ կողմից, դուք կտեսնեք, թե ձեր ամուսնության պայմանագրում ինչպիսի վերաբերմունք կստեղծեմ ձեր նկատմամբ.
Անհոգ կացեք և մտածեցեք այդ մասին. Մենք դեռ կխոսենք.
Դուք կտեսնեք, որ բոլոր խելամիտ մարդիկ, ամբողջ քաղաքը, ձեզ խորհուրդ են տալիս վերջ տալ այս անօրինական դրությանը. Իսկ ձեզ ոչ ոք չի մեղադրի ինձ ձեր տանն ընդունելու համար.
Մարդիկ հասկանում են, որ կյանքում շահերը զգացմունքներից առաջ են անցնում.
Դուք ձեր հարսանիքի օրն ավելի գեղեցիկ կլինեք, քան երբևէ եղել եք. Հիվանդությունը ձեզ գունատելով հանդերձ ավելի վայելուչ է դարձրել.
Եթե իմ քեռին ձեզ խելագարի նման չսիրեր,
մազնիվ խոսք, ասաց նա վեր կենալով և Ֆլորայի ձեռքը համբուրելով,
դուք գնդապետ Բրիդոյի կինը կլինեիք։
Ֆիլիպը դուրս եկավ սենյակից Ֆլորայի հոգում թողնելով այս վերջին խոսքի արձագանքը։ Այնտեղ արծարծելու համար վրիժառության մի տարտամ գաղափար, որը դուր եկավ այդ աղջկան։ Գրեթե երջանկանալով այս զարհուրելի անձնավորությունը իր ոտքերի առջև տեսնելուց։ Ֆիլիպը ավելի փոքր չափով խաղացել էր այն տեսարանը, որ Ռիշար III-ը խաղում էր թագուհու հետ նրան այրի դարձնելուց հետո։ Այս տեսարանի իմաստն այն է, որ զգացմունքների տակ թաքնված հաշիվը ավելի շատ է թափանցում սիրտը և փարատում է այնտեղ ամենաիրական սուքը։
Ահա թե ինչպես է անձնական կյանքում բնությունը թույլ տալիս այն, ինչ անճարեղ գործերում արվեստի գագաթնակետն է համարվում։ Բնության սեփական միջոցը շահն է, իսկ շահը՝ փողի ոգին։